Kupela News. Pedro Sánchezen gobernu osoa oporretara doa 6 hilabetetarako. Adierazi dutenez, prentsa aurreko batean, pandemia goragatik asko negatu dira eta oporrak merezi dituzte. Urkullu lehendakariak jakin duenean, Eusko Jaurlaritza 7 hilabetetarako itxiko duela erabaki du. Ez gola gutxiago, adierazi du komunikatu batean. Era eta lab sindikatuek grebara ditu dute datorren ostegunerako. Galdetu zeienean, zergatik ez dutela beste zer egiteko adierazi dute. Erantzun xelebrea, gora langileen borroka. Lazkauko alkateak jaietan buruanbiak debekatu ditu. Galdetu zeienean, zergatik txikitatik beldur asko eman diotela adierazi du. Oreretako gaztaina auzoak independentzia aldarrikatu du. Munduko egi boteretsu guztiak onartu dute erabaki hau. Espainiako gobernuak ere txalotu du. Datorren futbol mundialean, Gaztaino Brasil ikusteko aukera izango dugu. Beyoncé abeslari estatu batuaren urrengo lana euskaraz izango da. Bernardo Atxagak eta Mikel Márquezek lagundu diote euskararekin. Entzuteko egikaz gaude. Iker Jimenez ikerlari paranormalak Maradona bizirik jarraitzen duela adierazi du bere telebista saioan. Argentinako komunikatu bide guztiak berarekin harremanetan jarri nahi dute galdetzeko ea nun dagoen. Adierazi dirudienez beste dimentsio batean dago eta bizirik. Pasaiako udalak aurten ere 10 zentimo igo ditu Pasai Don Ibane eta Pasai San Pedro batzen dituen motola zerbitzua. Hau ez da txantxa bat. Kabroiak, kabroiak eta kabroiak. Errusiako presidenteak Vladimir Putinek agian Polonia inbaditzen duela jakinarazi du. Dirudienez azken boladan prentxan gutxi ateratzen da eta protagonismoa nahi du. Gomendatzen diogu filma batean ateratzea, eta ez inbaditzea inor. ETV-ek Marisolen filmak euskarara itzuli ditu. Notizion bat azkenean, joder! Pablo Iglesiasek eta Irene Monterok hipoteka ordaintzeari utziko diotela adierazi dute. Beraien ustez, Pedro Sánchezek ez badu ezer ordaintzen, Moncloan bizitzeagatik, zergatik behaiek bai? Egia esateko ez dakigu ze erantzun galdera honi, zuek zeu. Barakaldon gizon bat atxilotua izan da aur txiki bati koska egin eta gero. Barkatu, txakur bati koska egin eta gero. Txakur gaxoari txerto bat jarri behar izan diote. Zauria izteko 5 puntu eman behar izan ditu albaitaria. Inglaterako egina bogokan ibili da beste emakume batekin binguan galdu eta gero. Hau izan da dena gorkoz, denetarik eta denuntako zurezkin. Egiten dudan soinuak, zea maiz. Esaltzaitu gortzen, luga jotzen dudanean, egiten dudan soinuak. Esaltzaitu itotzen, su hartzen dudanean, botatzen dudan keak. Esaltzaitu zikintzen, nik zainak zabaltzean, izurtzen dudan odolak. Esaltzaitu mintzen, nire burua lehertzean, sakabanatzen den balak. Begiratu zeinek negar, zeinek ospatzen duen. Esaltzaitu zama lastu, urkatzen naizenean, egetzen dudan sokak. Esaltzaitu gortzen, luga jotzen dudanean, egiten dudan soinuak, begiratu zeinek negar, zeinek ospatzen duen. Konfesatzeko ordua. Iker naiz, supermerkatu batetako jabea, eta nire langileei putakeiak egiten dizkidanean, nire buruarekin hobeto sentitzen naiz, errealizatuagoa, zoriontsuagoa. Inez naiz, eta nire aita hiltzenean, herentzian bakarrik pentsatu nuen. Ez nuen beste sentimendurik izan. Bakartxo naiz, ikastola batetako zuzendaria, eta ez dut uste nire ikasleek noizbait lana aurkituko dutenik. Bakartxoren ikasleak gara, guk ere ez dugu uste noiz bai lana aurkituko dugunik. Pablo Iglesias naiz, bani ministro naizenetik oso soriontsua naiz. Albertito Garzón naiz, ni bai sinetxi ezinek nagoela ni ministro izateaz, eskiz la hostia. Juan naiz eta reala galtzen duen bakoitzean negarrez egoten naiz. Uste dut agian psikologoaren gana joan beharko naizela. Kupela klau naiz. Banik horeretako turina galtzen duen bakoitzean ez du negarrik egiten. Gaiztua izango naiz. Mariano Rajoy naiz. Eta txipiro jartintan jaten ditu danean prestiz petroliontziaz akordatzen naiz. Eta bade gura sartzen zait. Agian pixkate kabroia ba naiz ez. Santiago naiz, eta langabezian nagoenetik goiz osoa pasatzen dut gizon lagogoetan ikusten ordenagailuan. Ez du lan aurkitu nahi, hain politak dira. Mari Carmen naiz, eta gaur bilobak zendu bihar izan ditut. Etziren txintxo portatzen eta biak labean sartu eta gero jan egin ditut. Alaba bila etortzean ez dakit zer esango dio da. Bena, zerbait burruatuko zait. Goxoak zeuden, txilindron erara jan ditut. Enriketa naiz, eta ETV-k Uenkale telesaia kendu zuenetik nire bizitzak ez du zentzuri. Denetari probatu dut, depresioaren aurkako botikak, yoga, budismoa, elizara joan, seksua sarean, baina dena ezertarako, lurjotan abil, nora ezean. Goizetan ez dut inongo agazoirik oetik altxatzeko. Maitane naiz, eta parkera augarekin noanean, minigona eta eskote eraldoi batekin, noa jantzita. Aita guztiak nire atzitik doaz, lerdea erozen zaien bitartean. Beste amek ogogotatzen haute. Fede naiz, eta duela hiru aste lanetik botan induten. Lan orduetan zurgutean aritzeagatik. Orainik ez diote emasteari eser esan. Ez dakit zer egin. Haze piknika, Charles Bukowski. Eta zera datorkit burura. Jeinekin txabolatu nintzela, zazpi urtez. Bera mozkortia zen, maite nuen. Nire gurasoek gogoto zioten. Nik neure gurasoei gogoto nien. Laukote edega osatzen genuen. Egun batean, piknik egitera joan ginen, elkerrekin, mendira. Eta kartetan ibili ginen, eta garagardoa daten, eta antxaleadila egusiara, eta saltxitxa jaten. Pertsona biziduna izango balitz bezala, hitz egin zioten azkenean. Denek egin zuten barre, nik ez nuen barrerik egin. Geroago nire txokoan whiskyarekin batera. Esanion. Ez dit inaz gustoko, baina polita dun. I ondo hartua izana. Txotxolo de Montrerogek esan zian. Ez alduk ikusten. Ikusi zer. Begira eta begira zeudek nire garagardo sabelari. Uste ditek ardu nagoela. Ah, esan nuen, ba txintxin gure ume edegagatik. Gure ume edegagatik, esan zuen. Bertan ustu genituen. Emakume horrek kuleroa jarri zizkidan, eta horrekin batera izan ezakeen matxismo guztiak endu. Koloretako media zulodunak oparitu zizkidan lehenengoa izan zen, eta lan urtero oparitzen dizkit media zulodunak. Iriskaz egoten naiz, oparia zabaldu, probatu eta ispiluan begiratzeko ordua noiz iritsiko den zain. Kamasutra dio emakumea gizonaren gainean jartzen denean gizonaren egiten duela. Nik diot emakume hori nire gainean jartzen denean emakumearena egiten jarraitzen duela, eta nik gizona izaten jarraitzen dudala. Gainera, zer da gizonarena egitea? Zer da gizon izatea? Nik oraindik ez dakit. Emakume horrek esanen duen urezko bidea jarraituz, bere iztaren artean indaba magikoa aurkituko nuela, eta iritsi nintzenetik ez dut beste inora joan nahi. Emakume horri jolastea guztede zaio, lastan elektrikoak oparitzen dizkio elkarri San Valentin egunean. Jolaste bekatuak egiten ditugu Tom Waitzen abestiak entzuten ditugun bitartean. Aparrez beterik dagoen bainera batean bukatzen dugu zerbeza bana edaten dugun bitartean. Ura berotzen behin eta berriro. Emakume horrek nitaz dena daki. Bere gorputzean eskutatzen naiz otso gaiztuak aurkitu ez nezan. Bere gorputzean goxo, babesturik, aberats eta batez ere libre sentitzen naizelako. Neguan hotza kentzen dit ere. Lotxa guztiak kentzen dizkidanean libre sentitzen naiz. Nire ametsi debekatuen berri ematen diodanean librean naizelako. Maite dut emakume hori. Kafea prestatzen dut goizero. Profesional baten bila, Karmele Jaia. Psikologo bat, terapeuta, osteopata, naturista, yoga irakaslea, masajista bat, akupuntorea, petrikilloa, traumatologoa, kiropraktikoa, biologoa, homeopata bat, fisioterapeuta, familia medikua, podologoa, nik dakit. Egon behar badu bada, nun batien, nire ametsa, zen diren, azalduko didan, profesionalen bat. Marilyn Monroeek esan dakoak. Arauak jarraitu banitu, ez nintzake inora iritsiko. Ametxigitea, aktoria zarela, izatea baino beagoa da. Behar pigi dituen emakumea izan barba duzu, gutxienez bietako bat polita izatea. Maite dut lo egitea, orduan amets egin dezake delako. Hobe da, zorigaiztokoa izan eta bakarrik egon, zorigaiztokoa izan eta norbaitekin egotea baino. Zakurek ez da ez didate oska egiten, pertsonak bai. Ze jartzen dudan lo egiteko? Chanel bosgarrena noski. Eta xola txisteak egitea, baina ez dut txiste bat izan nahi. Hollywooden $1,000 ematen dizkizute musu baten gatik, eta 50 zentimo harimagatik. Tuntunarena antzestu behar badut, nola nahi dute inteligentia naizela ematea? Berandu iristen naiz, garaiz, ez iristeko arrazoi oso gozoak ditudalako. Hobe da gogotatua izan naizenagatik, ez naizenagatik maitatua baino. Maitatuak izan behar gara zarrak egin baino lehen, beldura izatea ergelkeri bada, damutzeari. Batek ezin du jakin nolakoa den bizitza baino lehen. Desilusioak begiak irikitzen dizkizu, eta bihotza itxi. Soriontasuna norberaren bagoan dago, ez inoren ondoan. Sexua naturaren zati bat da, eta ni naturarekin oso ongi eramaten naiz. Soriontsua egin bazaitu ez du akats bezala kontatzen. Jendea lesbiana naizela esaten hasi zen, ez dago sexu gaiztorik, maitasuna badago. Gogoko dut era bat jantzita ibiltzea, edo era bat biluzik, erdi bideak ez dituko gogo. You my own pa da 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 pa da
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. The deedly 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 dum, boop boop be doop.
Banaketak, Ana Malagón. Serio zeuden gurasoak bi aizpei begira. Ez zuen gaizki egindako ezer gogoratzen. Arratsaldean parkean ibili ziren, ibili zen beti bezala, auzoko lagunekin. Etzen ezer berezirik gertatu, ez aserrerik, ez istripurik. Zer egin ote duzu orengoan, esan zion Martari belagira. Zer egin ote duzuzuk, nik ez dute zer egin. Zuen aita eta bilok banatu egin behar dugu. Elkar maitatzeari utzi diogu eta oberana dela pentsatu dugu. Baina zuek maite zaituztegu, asko maite zaituztegu. Isilunea. Nik ez dut Marta maite, banatu naiteke ni ere. Bai, guk ere banatu egin nahi dugu. Isilune ozenago. Elur bola. Ibonek zazpi urte zituen lehenengo aldiz elurra ikusi zuenean. Ikastolako autobusean ziola elurra hasi zuen. Goizeko 8 ziren ikastolara iritsi zirenenako dena zuria zegoen, mendia, errepideak, teilatuak. Bi ordu klase eman eta gero, ikastolako zuzendariak erabaki zuen ikasle guztiak etxera itzultzea. Oinez, errepidea arriskutsu zegoelako. Desfile bat izango balitz bezala ikasle guztiak ikastolak txik horretaraino oinez itzuli beharko ziren. Ze poza hor guztiak elugarekin jolasean, elur bolak egiten eta jaurtitzen. Etxera iristean, bazkalduta gero, Ibon, bere anai zaharrarekin, Joseba, kalera atera ziren jolastera. Anaiaren lagun bat gehitu zitzaien, Igor izenekoa. Berango autopistaren zubira iristean, irukotea gelditu egin zen. Eta elur bolak botatzen badizkigu kotxeei, proposatu zuten handiek. Bolak egin eta zubi azpitik pasatzen diren kotxei elur bolak jaurtitzen hasi ziren. Azpitik zetozen kotxeak ikusterakoan haugak zubi gainean bolekin bozina jotzen zuten erri eta egiteko. Ibonentzako jolas bazen. Bozina jotzen zutenei esitzaien botatzen besteei bai. Ea batek kotxen haugeko kristalean jotzen zuen elur bolarik. Igorri bururatu zitzaien elur bola erraldoi bat egitea eta zubitik botatzea. Askara ziren hiru haugak elur bola erraldoi bat egiten. Zubi gainean jartzeko. Kotxe guztiek jotzen zuten bozina. Ibon poz-pozit zegoen, zoratzen jolasarekin. Azkenean emakume bat azaldu zen. Bosotros sois subnormales, galdetu ziren. Ibonek ez zuen galdera ulertzen. Zergatik galdetzen ziren hori. Podez provokar un accidente y matar a alguien. Ibonek eta Josebak burua jetzi zuten lotxatuta. Baina Igorek, y a usted que le importa, esan zuen. A que llamo los municipales, erantzu zuen Andreak. Hirurak ospa egin zuten. Hamarkadak pasa dira eta grande gogoratzen dut eluga ikusi nuen lehenengo aldia. Epa, izue, kupela klau naiz, eta zuetako norbait programan parte hartu nahi badu, ba, poema batekin o testo batekin, ba, bidali kupelaklaun@gmail.comea. Ba, oso luzea zitzatea, ba, hori bat gehienez, bueno, badakizuten, nik kontatzen dudan gauzen tamainakoa, bale? Eta ni pospozik ba irakurriko dute irratirako. Bale, ba zuen zain geratzen naiz, muso handi baden hoi. Eta hoxe, errepikatzen dut. Kupela Clown @gmail.com. Adio!